E con esta sintonía imos falar xa con Manuel Álvarez Moreira, témolo ao outro lado da liña telefónica, e hoxe imos pedir ademais que fale el principalmente, porque a voz igual non nos permite continuar. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois hoxe, xa habitualmente levas o peso da sección, pero hoxe con máis motivo.
Hoxe con máis motivo, e ademais hai no que facer, porque xa notamos que non tes unha voz de seda, precisamente unha mágoa, que a voz, e mira que ben vou fiar todo isto, porque en certo modo de fíos tamén imos falar, é unha mágoa que estas voces sedosas, como a túa na radio, non se poidan sustituir cando é necesario, están mancadas por mor da afonía, por voces de nailo, por unhas voces sintéticas que ao cabo nos desen tan bo resultado como material original. E iso é precisamente o que nos vai ocupar nos seguintes minutos, onde temos que conmemorar dentro das efemérides que andamos sempre buscando polo calendario que adoitan cadrar coa semana na que estamos, pois resulta que mañá, día 16 de febreiro, vaise cumprir o 80 aniversario, 80 anos pasaron xa dende que a empresa química estadounidense DuPont, ou non sei se os americanos pronunciarán a francesa DuPont, pero nos diremos DuPont, que penso ademais que como a coñecemos case que todos, presentaba a patente para a aplicación dun descubrimento feito nos seus laboratorios, que era un polímero sintético, o que chamaron nylon 6,6, que comezou a producirse xa, a aplicarse, a solicitud, a patente que se presentaba hoy 80 anos, un ano máis tarde, era finalmente recoñecida e podía comezar a fabricación do nylon, dunha materia que hoxendía é ben popular e ben coñecida por todos todas nós, pero que hai 80 anos supuxo unha revolución enorme na industria manufactureira, sobre todo na produción téxtil. O mundo do téxtil hoxendía non sería o mesmo de non terse producidos descubrimentos como o do nylon. É meterse, se cadran moitas complicacións científicas, non? Falar exactamente de que é ou como se descubriu, a mí non me dá o coñecemento científico para tanto, pero sí que podemos dicir que, sen dúbida, un dos descubrimentos máis revolucionarios na industria da indumentaria ten que ver cos polímeros sintéticos. O polímero é como unha macromolécula, podémola definir así, é como unha cadea, non, de diferentes elementos. Nos laboratorios da empresa DuPont tiñan a moitos científicos traballando en descubrir novas moléculas, novas, facer réplicas sintéticas de polímeros que se atopaban na natureza, e ao cabo, pois, poder desatopar algunha aplicación. Iso foi o que se logrou ao cabo hai 80 anos con nylon, e grazas a él, pois hoxe en día non hai que pasar tanto frío nas pernas, por exemplo, porque podemos vestir medias ou pantalóns.
Máis que falar o mellor da súa definición e de como se chega ao nylon, é falar sobre todo das súas aplicacións, non, imprescindibles, como dicías, no téxtil.
Sí, as súas aplicacións, tamén poderemos falar despois nun anaquiño de quen o descubriu, porque merece poñerlle nome e apelidos, e ademais ten unha vida curiosa, era a palabra que ia dicir, e dende logo non era a palabra máis apropiada, poderíamos dicir tráxica, case que de estrela do rock, de vivir a prisa, vivir a xiña, pero morrer moi novo. Pero iso deixámolo para despois, porque o que máis nos interesa identificar é onde está o nylon, como ti dicías. Podemos dicir primeiro por que se chama nylon, non a este polímero sintético, esta fibra sintética. Houve unha lenda urbana que fixo fortuna durante bastante tempo e que dicía que nylon non era outra cousa. Nos pronunciamos o nylon, non? A galega é exactamente como se pronuncia, igual que o inglés, pero quero dicir que nos adoitamos a escribir como soa, non? N-A-I-L-O-N. Mais o nome original, o que tiña cando se comercializou a patente, era con Y, a americana, non é? Tamén é o nome máis extendido mundialmente. Ben, como originalmente era NYLON, a historia, a explicación que fixo Fortuna foi a que sostiña que era unha xuntábase no nome Nova York e Londres, non que eran as iniciais de Nova York e máis o inicio da palabra Londres. Isto que ven, que é unha historia así como bonita de contar, foi a que se estendeu popularmente durante moitos anos. Non resultou ser verdadeira, tivo que sair un empregado da empresa que fixo a patente de DuPont a explicar que non tiña nada que ver nin con Nova York nin con Londres o invento este, que o que pensaran en DuPont fora nun nome que de algún modo explicara as virtudes desta fibra sintética. Como é unha fibra que sabía habería aplicar nas medias, nos panties, os ingleses, os americanos dixeron, vamos de chamar Nowram, que se o traducimos literalmente de inglés ao galego, Nowram é non carreiras, sen carreiras, porque era unha fibra máis resistente que a seda original, que era a fibra, o tecido co que se facían as medias aló polos anos 40, e daquela pues, era cantar as virtudes do produto, sen carreiras. Pero que acontecía? Con nylon era resistente, sí, pero carreiras, ao cabo, ben o sabe todo o mundo que usa medias, acabanse producindo.
Ben o sabemos, ben.
Daquela dixeron, tampouco podemos poñer algo no mercado que sexa unha mentira dentro do propio nome, porque se nos vai botar a xente enriba. Entón, sobre ese concepto, o de no run, comenzaron a dar voltas. O final decidiron, vamos de cambiar de ordas vogais, vamos de chamar, en vez de Nowram, Neuron, cambiar de lugar o U e o L, e o O. Mas este Neuron tamén de soaba raro, decían que soaba como se fose un medicamento ou algo así, entón cambiaron finalmente o U polo I e lle puxeron Nilo. E logo, para facelo máis a americana, cambiaron o I, que era latino, por un Y, e xa quedou nylon. Nylon que, ademais, guardaba certa relación, permitía identificarlo coa familia das fibras, dos tecidos, grazas a que outros tan coñecidos como algodón, por exemplo, cotton en inglés, ou o rayón, que tamén era outra fibra sintética. Nos moitas veces o rayón, o mellor por rayón non identificamos, ainda que tamén lle chamamos así, non, pero viscosa, penso, sobre todo que lle chamábamos aquí, non, sabemos que hai chaquetillas ou blusas ou prendas que son así como de viscosa, que tamén teñen ese aspecto sintético, pois todo eso, o rayón, o algodón, pois o nylon tamén soaba dentro da mesma familia. Ese foi o nome. E despois a aplicación, como ti dicías, primeiramente, aínda que a máis popular, non foi a das medias, foi a dos cepillos de dentes. As cerdas dos cepillos para lavar os dentes comezaron a partir de 1938 a facerse con este nylon, con esta fibra sintética. A seguir, sí, foron as medias xa, porque a textura do nylon o producir tecidos con él era como moi moi sedosa. Entón foi como nos laboratorios de DuPont chegaron a idea de que o bo era sustituir, porque era moito máis barato de producir, podía se producir en masa, sustituir a carísima seda naquelas prendas que tiñan máis demanda, especialmente pues, naquela altura pues, as medias para as mulleres. Aconteceu que comezaron a producir estas medias, fixeron a primeira partida, vendeuse rapidísimamente, moi 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 axiña, pero polo medio Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial e aí houbo que parar automáticamente a produción, para gran disgusto dos consumidores en Estados Unidos, que viñan de descubrir un tecido sintético, unha fibra sintética que lles permitía poderia ter produtos máis baratos e ainda por riba con mellor resultado que a fibra. Houve que parar a producción porque DuPont comezou a subministrar o nylon para a industria armamentística dos Estados Unidos, para facer non só roupa para os soldados norteamericanos, senón tamén para a fabricación pois de trebellos que necesitaban nos combates, como, por exemplo, os paracaídas. Todo isto grazas á elasticidade e á resistencia que tiña o nylon. Unha vez que Estados Unidos sae do conflito ou remata a Segunda Guerra Mundial, aí xa por fin pódese comezar a fornecer novamente o mercado de medias de nylon. E a expectación, a demanda era tan grande que houve un fenómeno nos Estados Unidos que está registrado e documentado, que foron as Nylon Riots, as revoltas do nylon. Foi algo así como un furor comercial. Isto que tampouco é tan extraño, non? Vémolo aquí sempre no primeiro día das rebaixas ou, non sei, cando abriron o Primark que este en Madrid, que parecía aquí o día dos mortos vivintes. A xente botábase un enriba dos outros, como se nunca se vendera máis roupa, nunca en unha tenda. Pois isto aconteceu en Estados Unidos a partir do ano 1945, cando DuPont anunciou: xa non temos, rematou a guerra, xa non temos que dedicarnos en exclusiva a traballar pro exército estadounidense, xa podemos producir medias de nylon en masa. Cando as puxeron nas tendas, fixéronse a xente, os clientes comezaron a morearse un por riba dos outros. Está documentado que na cidade de Pittsburgh saíron á venda 13.000 pares de medias, pero había 40.000 mulleres demandándoas nas rúas. Tal era as gañas que había de mercalas. Hai fotografías, un exercicio curioso, buscar en internet, se poñemos Nylon Riots, revoltas do nylon en inglés, podemos ver as colas de miles, as ringleiras de miles e miles de persoas nas rúas das cidades americanas, uns por riba da cabalo dos outros, tentando facerse cun par de medias. Houbo situacións de certa violencia, xente que se zoscaba os uns cos outros por facerse con esas medias. Isto foi tan importante que provocou tal clamor popular que diante da ameaza que sufriu DuPont, a empresa productora, de que lle puxeran un preito por prácticas monopolísticas, porque eles eran os que tiñan a patente, eran os únicos que fabricaban as medias de nylon, pero non eran quen de abastecer, de fornecer o mercado para cubrir a demanda, acabou cedendo DuPont e comezou a licenciar a outros fabricantes a súa fórmula do nylon para que puderan producir máis medias e así sí satisfacer a ansia que había de facerse con medias de nylon e que non houbera unha desgraza nas ruas de Estados Unidos.
Sorprende, non? Ainda que, bueno, podemos pensar cando saia ao mercado un novo iPad ou algo así.
Tamén.
Pois, tamén pasa. Pois todo un éxito esas medias de nylon, un produto que, como dicías, tamén deu moi bons resultados pois na elaboración de paracaídas ou noutros produtos.
Sí, xustamente. Hoxe en día, pois, xa vemos como está por todas partes, non? Tiña o que descubriron nos laboratorios de DuPont, que non era seda, pero a seda é un produto natural moito máis caro, pero sí que o nylon tiña unhas características moi semellantes, unha suavidade semellante e unha resistencia maior. Podíanse facer unha morea de aplicacións de produtos textiles. Isto desatou tamén un certo furor pola investigación química alrededor da industria textil e a propia empresa DuPont fixo cada vez máis e máis investimento nos seus laboratorios para tentar dar con outros produtos semellantes. De feito, dos laboratorios de DuPont, desta compañía, non só saíu o nylon, senón que tamén dali saíron outros produtos grazas a enxeñería, a química, como a licra, como o plexiglás, como o teflón que temos nas tixolas, o Kevlar, non, que este elemento disque super resistente, que vai, por exemplo, nos chalecos antibalas, en fin, unha morea de produtos. E tamén, isto nos leva a falar do inventor do nylon, tamén o neopreno. O neopreno, que é un material un poquinho así como o nylon, intentaba de algún modo imitar a seda, o neopreno intentaba pois imitar o caucho, e hoxe sabemos que tamén é un tecido que fai que fixo fortuna, que está asentado no mercado, pois porque ten unhas propiedades aillantes da humidade e tamén ten unha certa elasticidade, grazas a iso pois podemos facer surf ou poden facer os que saen a cabalgar as ondas sen pasar moito 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 frío, estar ben protexidos contra a humidade. Ben, pois o neopreno saiu do laboratorio dirixido por un investigador chamado Wallace Hume Carothers. Él foi, cando o seu equipo, o descubridor do nylon. E antes dicía que tamén hai que destacar o seu nome, porque foi un químico moi, moi destacado. O seu descubrimento, o seu traballo en DuPont valeulle ingresar moi novo xa na Academia de Ciencias dos Estados Unidos. Ele era un químico de moito talento, era profesor en Harvard, e DuPont contratouno para os seus laboratorios. Ali, cando o seu equipo, dicía, foi quen de desenvolver polímeros sintéticos que permitiron facer eses avances na industria textil, na industria manufactureira. Ainda así, male a todos eses logros, Wallace Carothers non tivo unha vida moi afortunada, porque padecía de depresións dende moi novo, depresións que o acompañaron durante toda a súa vida. De feito, algúns dos desenvolvementos arredor do nylon tiveron lugar sen el estar presente na empresa, por ter que estar de retiros para se cuidar, para cuidar a súa saúde. E finalmente a súa historia acaba dunha maneira tráxica, porque Wallace Carothers si está vivo cando a empresa, o 16 de febreiro de 1937, fai a solicitude da patente, pero non chegará a ver o éxito do nylon, non saberá de como se convertiu nun material fundamental, porque falecería o 29 de abril dese mesmo ano, do ano 1937.